Ang ikaduha nga surat ni Pablo han mga taga Tesalonika. 2 Tesalonika, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo, Silas og Timoteo. Ngadtuhan mga kaapi han singbahan ha Tesalonika. Nga sakop han Dios nga aton Amay ngan han Ginoo Hesukristo. Tagan unta kamo han Dios Amay ngan han Ginoo Hesukristo han grasya ngan kamurayaw. Kabugtuan, kinahanglan dayuday magpasalamat kami han Dios hanga tanan nga panahon tungod ha iyo. Angay nga buhaton namon ini tungod kay tinmubo nagod an iyo pagtuo nga nan iyo paghihigugmaay. Amo ito nga ipinaparayaw kamo namon didahan mga singbahan han Dios. Ipinaparayaw namon an iyo pagpadayon hin pag-ilob ngan pagtuo. Habot nga han nga tanan nga mga pagpakuriing ang mga kasakitan nga ginaantos niyo. Amo ini ang pagsari han matado nga paghukom han Dios. Kay tungod hini nga tanan, mahihimo kamo nga takos han iya ginhadian ngan tungod hini nagaantos kamo. Bubuhaton han Dios ang matadong, papapagantoson niya ang mga nagpapaantos ha iyo. Ngan papapahuwayon kamo nga nagaantos kan sugan man kami. Bubuhaton niya ini kung umabot na ang Ginoo nga Hesus tikang halangit. Inupdan han iya gamhanan nga mga anghel. Upod in nagdidilaab nga kalayo. Pagsirot hadton diri na kilala han Dios. Ngan hadton diri nagtutuman han maupay nga sumat mahitungod han aton Ginoo nga Hesus. Mag-aantos hirahan sirot handayon nga pagkalaglag. Bulag hirahan Ginoo ngan han iya langit nun nga gahom. Kun umabot na iya hito nga adlaw, base kumarawat hinhimaya tikang han nga tanan nga iya mga tawo ngan kadungganan tikang han nga tanan nga natuo, mahiuupod kamuliwat haira. Kay tinmuuman kamo han minsay nga iginpasangyaw namon ha iyo. Amo ini nga dayuday nagaampo kami para ha iyo. Nangangamuyo kami han aton Dios nga matakos kamo hin pag-ukoy han kinabuhi nga ginandam para ha iyo. Pinaagi han iya gahum matuman unta an nga tanan nga mga kaupayan nga iyo ginuungara ngan hingpiton an iyo buhat han pagtuo. Didahini nga paagi makarawat ang ngaran han aton Ginoo nga Hesus hin kadungganan tikang ha iyo. Ngan kamo tikang ha iya, pinaagi han grasya han aton Dios ngan han Ginoo Hesukristo. 2 Tesalonika, Kapitulo 2. Mahitungod naman han pagkani han aton Ginoo Hesukristo ngan han aton pagkatirok hin pagtapo ha iya. Nangangamuyo ako ha iyo kabugtuan, nga diri kamo malisang dayon o kalasan tungod han sumat nga inmabot na daw kuno ang adlaw han Ginoo. Bangin may nagpanagna o may nagwali hito o bangin may nagsiring nga iginsurat ini namon. Ayaw kamo palimbong bisan kan kanay, habisan ano nga paagi, kay diri maabot ito nga adlaw, kundiri pa mahinabuanay ang katapusan nga karibok ngan diri pa magpahayag ang usa nga yawanon nga iginandam na ngadto ha impyerno. Susupakon niya ang nga tanan nga ginsisingbahan mga tawo ngan ang nga tanan nga iniisip nga Diyos nun han mga tawo. Magpapahitaas hiya ha ira nga tanan ngan masulod pangan hiya ngan malingkod dito ha templohan Diyos ngan mapakadiyos hiya. Diri ba kamo na hinunumdum? Ginsumatan ko kamo hiningatanan samtang nakadapa ko ha iyo. Kundi may nakakapugong pangamahinabo iniya na. Ngan maaram kamo kung ano ito. Sanglit haigo nga panahon, mapakita ang usang ayawan on. Ang tinago nga gahuman usang ayawan on nagbubuhat na kundi diri magpapadayon ini nga mahinanabo tubto nga makuha ang nagpupugong hito. Niyan mapakita ang usa nga yawanon, ngan papatayon hiya kung umabot na ang Ginoo nga Hesus pinaagihan huyop nga tikanghan iya baba, ngan lalaglagun hiya pinaagihan iya makalilisang nga kasilaw. Makanhi ang yawanon nga may gahom ni Satanas, ngan magbubuwat han nga tanan nga mga diri matuod nga milagro, ngan mga urusahon, ngan magamit han nga tanan nga panlimbong ngadto hadton mga magkakawawara. Mawawara hira kay waray nira karawta ngan higugmaa ang kamatuoran nga makakatalwa sa ira. Tungod hini, itinugot han Dios nga kalimbungan hira ngan tumuo hira han mga buwa. Base paghukman hakaratan ang nga tanan nga waray tumuo han kamatuoran kundi nagpatakas lahin pagpinakasala. Kabugtuan, kinahanglan magpasalamat kami han Dios sa nga tanan nga panahon para ha iyo nga hinihigugmahan Ginoo. Kay ginpili kamo han Dios nga amo ansyahan nga matatalwas pinaagihan gahuman espiritu base mabaraan kamo nga mga tawo han Dios ngan pinaagihan iyo pagtuo han kamatuoran. Gintawag kamo han Dios nga dahini pinaagihan maupay nga sumat nga iginwali namon ha iyo. Gintawag kamo niya base makaangkon kamo han usa nga bahin han himaya han aton Ginoo Hesukristo. Sanglit kabugtuan, pagpabilin kamo nga marig-on ngan ugupin niyo adton mga kamatuoran nga igintutdo namon ha iyo pinaagihan amon pagwali ngan han amon surat. An aton Ginoo Hesukristo nga haw nganan Dios nga aton amay nga nahigugma ha aton nga nahatag ha aton handayon nga kadasi ngan maupay nga paglaom pinaagihan iya grasya magpunuuntahan iyo mga kasing-kasing hin kadasi ngan magrigununta ha iyo hin pagbuhat ngan pagyakan han nga tanan nga maupay. 2 Tesalonica Kapitulo 3. Hakatapusan kabugtuan, pag-ampo kamo para haamon, base an minsay han Ginoo magbadalihin paghisangyaw ngan tagan hin kadungganan sugadgod han nahinabo didaha iyo. Pag-ampo liwat kamo nga talwason han Dios kami tikang hanyawanon ngan magraot nga mga tawo, kay diri nga tanan nga mga tawo na tuuhan minsahe. Kundi katatapuran an Ginoo, paririgunon kamo niya ngan pananalipdan kamo han mga karat-an hanyawa. Ngan tungod han Ginoo, nasarig kami ha iyo. Nakakasiguro kami nga magbubuhat ngan magpapadayon kamo hin pagbuhat han amon iginsusugo ha iyo. Hinaot-unta nga bantaron han Ginoo an iyo mga kasing-kasing hin paghigugmahan Dios. Ngan hin pag-ilog nga ginhatag ni Kristo. Kabugtuan, hangaran ang Ginoo Hesukristo, nagsusugo kami ha iyo. Pahirayo kamuhan nga tanan nga kabugtuan nga hubya, ngan diri nagsusunod han mga turumanon nga iginhatag namon ha ira. Maaram kamu ngahaw nga kinahanglan niyo buhaton an amon ginbuhat. Diri kami mga hubya han nakadapa kami ha iyo. Waray kami kumarawat hinbulig bisan kan kanay nga waray namon pagbayari. Lugod nagtrabaho nga nagkabudlay kami adlaw gab-e, base diri kami makasagipo hinbisan hin uha iyo. Ginbuhat namon ini, diri tungod nga waray kami katungod pangaro hinbulig para haamon. Kundi ginhimo ini namon base maginsusbaranan kami niyo. Hanna kadapa kami ha iyo, ginsumatan kamo namon, adto diri magbudlay, diri pakaunon. Nasiring kami hini, kay nasumatan kami nga may mga tawo didaha iyo nga naghihinubya, nga waray binubuhat kundiri an paghilabot han buruhaton han iba. Hangaran han Ginoo Hesukristo, nagsusugo kami hini nga mga tawo, nga nagpapahimang nuha ira, kinahanglan nga magukoy hirahin matado nga kinabuhi ngan magtrabaho parhan ira kalugaringon nga panginabuhi. Kundi kabugtuan, kinahanglan diri kamugulan hin pagbuhat han maupay. Kun may ada didaha iyo diri masugot kan minsahi nga amon iginsusugo didahini nga surat. Tigam ni ito nga tawo ngan ayaw nagagari hiya, basi makaawod hiya. Kundi ayaw isipa hiya nga kaaway, lugod sagduni hiya sugadin usa nga bugto. hatagan unta kamuhin kamurayaw, hangatanan nga panahon nga hangatanan nga paagi. Han Ginoo ngahaw nga amo an aton burabod han kamurayaw, madaunta an Ginoo ha iyo nga tanan. Ako, hi Pablo, amo gud ang nagsusurat hini nga pangumusta. Amo ini ang pagpirma ko han nga tanan nga surat, ngan amo ini ang akon pagsurat. Maadaunta ha iyo nga tanan ang grasya han aton Ginoo Hesukristo.